Medicina și credință.
Hristos a înălțat, iubiți ascultători! Bine v-am găsit și astăzi pe Calea Undelor, aici, la Radio Lumina, vă spune doctorul Eugen Sfetcu, realizatorul emisiunii Medicină și Credință. Continuăm și astăzi discuția despre accidentele și incidentele care se pot petrece în gospodărie și, pentru început, vom vorbi despre fracturi. Prin fractură se înțelege ruperea unui os, adică întreruperea continuității conturului osos. Fracturile oaselor sunt cauzate de lovituri, căderi, striviri, răsuciri și pot interesa orice os al corpului, dar cel mai frecvent sunt afectate oasele lungi de la mâini și de la picioare, coastele, oasele craniului și bazinului. Fracturile produse la domiciliu se întâlnesc mai frecvent la copii și bătrâni care au oasele mai fragile și se pot rupe ușor. O fractură osoasă se recunoaște prin următoarele semne. Apare o durere puternică la locul fracturii, care este accentuată de mișcare. Persoana afectată nu mai poate mișca membrul respectiv, acesta rămâne imobilizat. În fractura coastelor apar dureri puternice la nivelul toracelui, care sunt accentuate de inspirul profund. Regiunea din jurul fracturii este umflată și pielea are o culoare roșie vânătă. Ce trebuie făcut în suspiciunile de fractură? În cazul interesării mâinilor și picioarelor, se va proceda la imobilizarea membrului bolnav. Scopul imobilizării este de a calma durerea și de a fixa capetele osului fracturat în așa fel încât să nu se poată mișca. Există pericolul ca fragmentele de os să poată înțepa sau tăia țesuturile din jur cu secțiunea vaselor de sânge, artere sau vene și apariția unei hemoragii puternice care poate pune în pericol viața persoanei care a suferit fractura. Imobilizarea fracturilor, oaselor, membrelor superioare și inferioare se face cu ajutorul atelelor, adică mici șipci late din lemn, carton, plastic, metal, crengi, baston, cos de unelte, etc. Aceste atele trebuie să fie suficient de lungi pentru a fixa articulația de deasupra și cea de sub zona de fractură a membrului afectat. Se vor folosi două atele care se vor fixa pe părțile laterale ale membrului fracturat. Între atele și piele se va pune un strat de vată sau alte materiale textile, prosop, haine, etc., pentru ca acestea să nu producă leziuni ale pielii. Apoi, peste atele, pe toată lungimea acestora, se înfășoară strâns o fașă de tifon, fâșii de pânză, curele sau o sfoară care le va ține fixate. Coastele fracturate se imobilizează înfășurând pieptul cu un cearșaf sau cu două-trei prosoape cusute unul de altul, cu ajutorul unui brâulat sau cu o bucată de pânză mai lungă. În fracturile antebrațului, adică porțiunea dintre cot și mână, imobilizarea se face cu o pânză sau o basma care se leagă de gât, membru superior interesat fiind îndoit de la cot în unghi drept. Pentru calmarea durerii se vor administra calmante de tipul algocalminului, paracetamolului sau un antiinflamator, după care accidentatul va fi transportat la spital în vederea imobilizării în aparat gipsat. Este bine ca în caz de fracturi să nu se administreze aspirină, pentru că aceasta ar putea favoriza hemoragiile. De asemenea, se va ține cont de contraindicațiile anumitor medicamente, de exemplu, în cazul administrării de algocalmin, este bine să se cunoască dacă bolnavul suferă de o boală gravă de ficat sau de rinic și atunci doza se va ajusta, iar în cazul medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene, cum este ibuprofenul sau diclofenacul sau indometacinul sau ketoprofenul sau piroxicamul, Acestea nu se vor administra la bolnavii care suferă de ulcer gastric sau gastrite și de asemenea se va avea în vedere să fie administrate după masă. Să discutăm în continuare despre incidentele care pot să apară după ridicarea unor greutăți. Ridicarea bruscă a unei greutăți mari de către o singură persoană poate produce următoarele suferințe. Hernia, care constă în ieșirea sub pielea abdomenului sau a scrotului la bărbați, a unuia sau mai multor viscere printr-un orificiu normal sau un orificiu creat accidental în peretele abdominal. La început, persoana cu hernie își poate introduce la loc intestinele cu ajutorul mâinii și, dacă se încinge cu un breu lat și nu mai ridică greutăți, poate să nu aibă supărări pentru o perioadă lungă de timp. Însă, în timp, hernia trebuie operată, căci la un moment dat, intestinele nu mai pot fi introduse în abdomen și dintr-o hernie simplă se poate ajunge la o hernie complicată, o hernie strangulată, care poate avea urmări grave pentru viața persoanei respective. Deci este bine ca în caz de hernie să fie consultat un medic chirurg. Un alt incident care poate să apară în urma ridicării greutăților este lumbago sau ceea ce se numește în popor căderea mușchilor. Aceasta apare în timpul unui efort de ridicare a unor greutăți mari, asociată frecvent cu răsucirea corpului. Bolnavul simte o durere puternică în spate, în zona lombară, care se accentuează la mișcarea de aplecare și la mers. Ridicarea din pat, tusea și strănutul accentuează de asemenea durerea. De aceea bolnavul încearcă să adopte diverse poziții antalgice, va căuta să găsească o poziție în care durerea este de mai mică intensitate sau se calmează. Tratamentul și prevenirea sunt asemănătoare cu cele din hernia de disc și vom reveni ulterior asupra acestuia. Discopatia sau hernia de disc este o altă suferință care este cauzată de ridicarea greutăților. Pe lângă ridicarea bruscă a unor greutăți, hernia de disc apare și după un efort muscular intens, de scurtă durată, după aplecarea forțată, după răsucirea bruscă sau după lovituri ale coloanei vertebrale. Spre deosebire de lumbago, care este localizat la mușchii spatelui, hernia de disc este o suferință a coloanei vertebrale. Diagnosticul se poate stabili numai cu ajutorul radiografiei, eventual cu ajutorul tomografiei computerizate și examenului prin rezonanță magnetică. În momentul producerii herniei de disc, omul simte o durere puternică în zona lombară, durere care se mărește la cea mai mică mișcare și care obligă persoana respectivă să stea nemișcată într-o poziție anormală. Durerea iradiază de-a lungul unui membru inferior, fiind urmată de amorțeli, furnicături și îl obligă pe pacientul respectiv să se folosească de un baston la mers. Primele îngrijiri care se acordă atât în hernia de disc cât și în lumbago, așa cum am amintit anterior, constă în: bolnavul va sta culcat pe un pat tare, evitând mișcările coloanei vertebrale. La locul durerii se vor aplica comprese calde, uscate, cum ar fi de exemplu o cărămidă încălzită sau o sticlă cu apă fierbinte învelite într-un prosop pentru a nu produce arsuri ale pielii. Se vor face ușoare masaje ale mușchilor spatelui cu revulsin, cu un unguient cu fenilbutazonă sau diclofenac sau orice alt unguient antiinflamator. Aș dori să accentuez că masajele se fac foarte ușor pentru a nu agrava leziunile care există deja la nivelul mușchilor sau la nivelul coloanei vertebrale. Pentru calmarea durerii, se vor administra până la 3-4 comprimate pe zi dintr-un medicament care calmează durerea, cum ar fi metamizolul sau algocalminul, piafenul, acetaminofenul sau paramidolul, sau se poate administra un antiinflamator nesteroidian, cum ar fi ibuprofen, diclofenac, ketoprofen, piroxicam, indometacin. Aș dori să accentuez încă o dată că aceste medicamente antiinflamatoare nesteroidiene pot determina iritație gastrică cu hemoragii digestive, leziuni renale, depresie medulară cu scăderea celulelor sanguine, unele erupții cutanate și este bine să nu fie administrat persoanelor care suferă de ulcer gastric. Până la vindecare, bolnavul va purta un brâu lat strâns în zona mijlocului, deci în zona lombară. În cazurile ușoare, durerile se ameliorează în 7-10 zile. Dacă durerile nu cedează, bolnavul se va adresa obligatoriu unui medic neurolog pentru a se efectua investigațiile necesare în vederea stabilirii diagnosticului și a tratamentului de specialitate. În cazul în care hernia de disc este accentuată, poate să fie necesară o intervenție chirurgicală. Un alt incident care poate să apară la ridicarea greutăților sunt crampele musculare sau, cum sunt denumite popular, cârcei. Acestea apar la nivelul musculaturii gambei, pot să apară la persoanele care ridică brusc greutăți mari sau care duc în spate asemenea greutăți și urcă sau coboară treptele unei scări. Incidentul se produce mai frecvent la persoanele în vârstă, la care circulația sângelui în mușchi este mai redusă, și la cele care au varice și la persoanele care sunt fumătoare. În momentul incidentului se simte o durere puternică la pulpa piciorului, musculatura se contractă inițial puternic și apare o durere care se accentuează mai ales în timpul mersului. Dacă mușchii rămân contractați mai multe minute, se aplică pe locul dureros comprese cu apă caldă sau se va introduce piciorul într-o cadă cu apă caldă. În același timp, se va face un masaj ușor al mușchilor de jos în sus pentru a pune sângele în circulație. La nevoie, pentru calmarea durerii, se poate lua un medicament calmant de tipul algocalminului, piafenului, metamizolului. De menționat că la persoanele cu circulație sanguină deficitară la nivelul picioarelor, crampele pot apărea și în pat în momentul încordării mușchilor gambei. Pentru prevenirea acestui incident, persoanele respective trebuie să combată sedentarismul făcând exerciții fizice cu picioarele, iar dimineața, după sculare, este bine să facă un ușor masaj al mușchilor, băi calde sau băi de soare și de asemenea trebuie să renunțe la fumat dacă sunt fumători și se vor administra vitaminele B și D. Pentru prevenirea incidentelor cauzate de ridicarea de greutăți, se vor avea în vedere următoarele. Nu se vor ridica greutăți care depășesc jumătate din greutatea corpului bărbatului sau femeii fără ajutorul unei alte persoane. În cazul persoanelor obeze, greutățile trebuie să fie și mai mici. În lipsa unui ajutor, greutatea se va ridica în trei timpi. Mai întâi se ridică până la înălțimea genunchilor, apoi până la nivelul centurii și numai după aceea este așezată pe umeri, pe spate sau în cap. Orice obiect greu nu se va ridica ținându-l cu brațele întinse, ci cu ambele mâini aduse cât mai aproape de piept. Ridicarea de greutăți până la nivelul umerilor nu se va face brusc și prin aplecarea spatelui, ci prin îndoirea genunchilor, mai ales în cazul persoanelor înalte și slabe. Spălatul rufelor nu se va face prin aplecare spre cada de baie sau în albie așezată pe dușumea, ci într-un vas fixat la înălțimea șoldurilor. să discutăm câteva cuvinte despre accidentele produse de uneltele agricole. Pe lângă accidentele produse de unele unelte agricole clasice, cum ar fi coasa, secera, sapa, furca, cuțitele, etc., introducerea mecanizării în mediul rural a dus la creșterea numărului accidentelor de muncă, dintre care aproximativ 80% se întâlnesc la bărbați. Este vorba despre accidente cauzate de mașinile agricole, cum ar fi tractoarele, semănătoarele, secerătorile, mașinilor de tocat furaje, autocamioanele. Cele mai multe accidente au loc în sezonul muncilor agricole, anotimpurile primăvară-toamnă, în special în primele 3 zile ale săptămânii și în orele dimineții. Din cauza că multe accidente au loc la distanță mare de casă sau de dispensarele medicale, asistența medicală se acordă cu întârziere, fapt ce poate avea urmări grave asupra sănătății și vieții oamenilor. Aceste accidente se soldează cu pierderea temporară sau definitivă a capacității de muncă sau chiar cu decese. Printre traumatismele produse de mașinile și uneltele agricole se numără plăgile înțepate, tăiate și zdrobite, cu hemoragii, strivirea mâinilor în roțile dințate sau de către curelele de transmisie, strivirea picioarelor de către mașinile grele, amputații de degete, mâini și de picioare, fracturi, luxații, arsuri, etc. Pentru prevenirea acestor accidente, persoanele care lucrează cu mașini agricole vor fi bine pregătite profesional și li se va face instructaj din punct de vedere al protecției muncii. Nu vor lucra cu aceste unelte persoanele care au consumat băuturi alcoolice sau care prezintă semne de boală, care sunt obosite sau care au vederea și auzul slăbite. Câteva cuvinte despre accidentele produse de armele de foc. Aceste accidente se întâlnesc aproape numai la bărbații tineri, posesori de arme de vânătoare, însă s-au constatat astfel de accidente și la persoane care au avut acces la arme de foc, în special copiii. Datorită imprudenței, mânuirea armelor s-a soldat cu numeroase victime. În alte cazuri, vânătorii au confundat vânatul pe timpul nopții cu oamenii aflați pe câmp sau în pădure. Pericolul cel mai mare al rănilor prin împușcare constă în pierderea de sânge în timpul transportului victimei de la locul accidentului până la o unitate medicală. De aceea, primul lucru care trebuie făcut este oprirea rapidă a hemoragiei și pansarea rănii. În cazul rănilor superficiale, când este afectată numai pielea, hemoragia este mică și se oprește dacă se exercită o presiune cu ajutorul unei comprese de tifon sau cu o batistă curată, umezită cu un dezinfectant, cum ar fi Rivanol, apă oxigenată, alcool medicinal. Când hemoragia este abundentă, se va face diferențierea între o hemoragie arterială și una venoasă. Dacă sângele care se scurge din rană este mai închis la culoare, roșu-negricios, și se prelinge din rană fără presiune, curge uniform, atunci el provine dintr-o venă. În acest caz, când rana se află la membrele superioare sau inferioare, se poate aplica un garou la nivelul membrului respectiv cu ajutorul unei fești de tifon sau de pânză sau cu un batic sau o curea de pantaloni. Garoul se pune sub rană și se strânge în jurul membrului până se oprește sângele. Apoi se face dezinfecția și pansamentul plăgii. Dacă sângele este de culoare roșu deschis și se scurge cu presiune, țâșnind din rană, în ritmul bătăilor inimii, înseamnă că el provine dintr-o arteră. În această situație se va aplica rapid un garou deasupra rănii și se va strânge până la oprirea hemoragiei. Până la aplicarea garoului, dacă există o altă persoană, aceasta va exercita o presiune puternică deasupra rănii cu ajutorul degetelor, încercând să oprească hemoragia, care poate duce la exsanguinarea victimei și la moartea acesteia. Apoi se va face dezinfecția, pansarea rănii și persoana va fi transportată de urgență la cea mai apropiată unitate medicală. Pentru prevenirea acestor accidente, este necesară reducerea accesului populației la armele de vânătoare prin limitarea vânzării și procurării ilegale, ori prin transferul lor către persoane fără permis de port armă. Acest permis nu trebuie acordat persoanelor alcoolice, a celor care au boli psihice sau care au un comportament agresiv. Armele vor fi păstrate la loc sigur, încuiate și neîncărcate, separate de muniție. Alte accidente care se pot petrece în gospodărie pot fi explozia sticlelor din plastic, în care au fost băuturi răcoritoare și apoi au fost încărcate cu sifon, sau în cazul în care s-a pus vin la fermentat în aceste sticle. Dacă o persoană se află în apropierea lor, explozia acestor sticle pot produce leziuni grave la nivelul feței, nasului și ochilor. În apartamentele care au ușă cu geam, copiii mici, în joaca lor, pot să le spargă rănindu-se în cioburile de sticlă. De aceea se recomandă ca aceste geamuri să fie protejate cu bare sau plase din metal. Căderea în gropile în care se păstrează varul stins poate produce arsuri ale pielii. În cazul unui astfel de accident, victima se va spăla rapid cu multă apă și săpun pe părțile de piele atinse. Apoi, cu o cârpă muiată în oțet și apă, în părți egale, se va șterge pielea respectivă, mai ales printre degetele mâinilor și picioarelor. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, s-a relatat prin mass media că apar zeci de accidente la copii datorită exploziilor de petarde și pocnitori, care au produs răni grave la ochi, ce s-au soldat cu pierderea vederii. Aceleași răniri s-au produs și cu jucăriile pentru copii, cum ar fi pistoalele cu aer comprimat și biluțele de plastic. Pentru prevenirea acestor accidente, rolul principal îl au părinții și educatorii. Pentru a evita exploziile și incendiile provocate de substanțele inflamabile din gospodărie, cum ar fi benzină, petrol, potasiu, neofalină, aceton, vopsele, eter, acestea nu se vor mânui în prezența focului, reșoului sau radiatorului electric. În caz de incendiu cu substanțele respective, nu se va stinge focul cu apă, ci cu nisip, cu o folie de plastic sau cu pături udate cu apă care înnăbușesc flăcările sau, evident, dacă există la îndemână, se va folosi extintorul. Iubiți ascultători, încheiem emisiunea de astăzi cu un cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul, care ne învață că rugăciunea bisericească pentru bolnavi are putere dacă este însoțită și de rugăciunea celor care au dat slujbele respective. Astfel, el sfătuiește pe o credincioasă scriindu-i următoarele: este bine că ați rânduit să se facă rugăciune pentru fiica dumneavoastră. Două molifte pe săptămână și pomenire la proscomitie. S-ar părea că este destul, dar cine se roagă cu durere pentru bolnavă? Dumnezeu ia aminte la rugăciune atunci când pentru bolnav se roagă cineva cu sufletul. Dacă nimeni nu suspină din suflet, slujba va fi o polilogie, iar rugăciunea adevărată pentru bolnavă nu va fi. La fel cu proscomidia, la fel și cu liturghia. Dumneavoastră mergeți la slujbele pe care le-ați comandat. Dacă nu, credința dumneavoastră este fără putere. Slujbele le-ați comandat însă, dând bani, ca să se roage alții, dumneavoastră v-ați lepădat de pe umeri orice grijă. Altceva este dacă sunteți de față la slujbă atunci când este pomenit bolnavul. Atunci, durerea dumneavoastră este purtată de rugăciunea bisericii și înălțată mai gramnic la scaunul lui Dumnezeu. Și face îndurerată însăși rugăciunea bisericii, chiar dacă cei care slujesc nu sunt îndurerați. Vedeți deci unde stă puterea. Mergeți la slujbe dumneavoastră înșivă și îndurerați-vă că sufletul pentru bolnavă și treaba va ieși bine. În biserică, la liturghie, frângeți-vă sufletul în vremea proscomidiei și mai ales când după, pe tine te lăudăm, se cântă cântarea născătoarei de Dumnezeu, cuvine-se cu adevărat. Atunci sunt pomeniți din nou vii și morții. Pomenirea la liturghie este mai puternică decât numai cea de la proscomidie, fiindcă ea arată o mai puternică împreună pătimire a dumneavoastră cu bolnava și totodată credința și nădejdea cât se poate de tare că Domnul nu vă va lipsi de ajutorul său. Lucru cel mai însemnat este durerea sufletului dumneavoastră pentru bolnavă. Și ajutați mult și săracilor, nu numai celor care umblă pe stradă, ci dați ușurare unei familii apăsate de sărăcie. Rugăciunea ei vă va ușura povara de pe inimă. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dă întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Medicină și Credință, când vom discuta mai departe despre accidentele și incidentele ce se pot petrece în gospodăriile dumneavoastră. Doamne ajută!
Medicină și credință.